Hivi sasa ni saa tatu usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump amesaini amri mpya ya kiutendaji ikiwazuia wasafiri kutoka nchi sita kuingia Marekani kwa miezi mitatu na wakimbizi wote kwa miezi minne, baada ya majaji mahakama ya rufaa ya serikali kuu kuzuia utekelezaji wa amri kama hiyo iliyotolewa mwezi uliopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, akizungumza na waandishi wa habari alipotangaza amri hiyo hii leo, amesema amri hii ni hatua muhimu kwa ajili ya kuimarisha usalama wa taifa na ni jukumu kuu la rais kulinda raia wa Marekani. Hatua hii mpya imeondoa Iraq katika nchi zilizozuiliwa kuingia Marekani, na amri hii mpya pia inazuia wananchi kutoka Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Joseph Nkaiseri anasema wachunga ng'ombe 379 wamekamatwa kwa kuvamia mashamba makubwa ya wafugaji na kupelekea kuuawa kwa mkulima wa Kiingereza mwishoni mwa juma. Waziri Nkaiseri alisema hayo leo kwamba ukame wa hali ya juu unapelekea mvutano kutokana na ukosefu wa maji na majani, na kutokana na hilo baadhi ya jamii zinahama kama kutafuta chakula na maji. Anasema kutokana na hali hiyo wahalifu wametumia fursa hiyo kuiba. Ukamataji huo umetokea baada ya mkulima Tristan Vurspai kuuawa kwa kupigwa risasi wakati akikagua baadhi ya hoteli zake ambazo zilichomwa na washambuliaji. Mwili wake ulipatikana kilomita 190 kaskazini mwa Nairobi. Hata hivyo, wafugaji wanasema uvamizi huo unatokana na uchochezi wa kisiasa na sehemu ya mpango wa kutaka kuchukua ardhi yao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linawataka maafisa wa Rwanda kumfungulia mashtaka au kumwachia huru mke wa kiongozi wa upinzani ambaye wanasema amekuwa akishikiliwa bila ya kufunguliwa mashtaka kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Shirika hilo linasema Violet Wamahoro alikuwa akiishi Uingereza, alisikika kwa mara ya mwisho Februari 14 alipofika kwenye kituo kikuu cha mabasi mjini Kigali, mji mkuu wa Rwanda, alipokwenda kwenye msiba wa baba yake. Mume wake Faustin Rukundo ni mwanachama wa Rwanda National Congress, chama cha upinzani kilichopo hamishoni. Human Rights Watch ilipata taarifa iliyomnukuu msemaji wa polisi ambayo ilidai Wahamuro alikamatwa kwa shughuli za uhalifu. Maafisa wa White House wametetea madai ya Rais Donald Trump yasiyothibitishwa kwamba rais mstaafu Barack Obama aliamrishwa kusikilizwa kwa mawasiliano ya simu katika jengo la Trump Tower huko New York. Msemaji Sarah Huckabee Sanders amesema rais hakubaliani na maelezo ya James Comey, mkurugenzi wa idara ya makosa ya jinai FBI, kwamba Obama hakuamrishwa kusikilizwa simu hizo. James Clapper, mkurugenzi wa usalama wa taifa wakati wa utawala wa Obama, pia amekanusha madai ya rais kuwa si ya kweli. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, kimeadhimisha miaka 10 hii leo tangu kupelekwa nchini humo kulinda serikali ya Mogadishu na hatimaye kukabiliwa na vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shabab. Waziri wa ulinzi wa Somalia, Abdul Kadir Shahidini, anasema anasikitishwa kwamba baada ya muongo mzima, wanajeshi wa AU ndio wamebaki kuwa kiini cha ulinzi wa serikali ya Somalia. Anasema nchi imeshindwa kujenga jeshi lake la kitaifa kuchukua udhibiti wa ulinzi wa nchi tisa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika. Katika muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, idhaa ya Kiswahili. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kupitia radio ama live stream ya Facebook katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia hatua ya serikali ya Kenya ikiwa inafanya katika kurudisha usalama na amani katika kaunti ya Laikipia ambayo ilikumbwa na ghasia za wafugaji kuvamia mashamba makubwa, na vilevile tutaangalia shutuma za Rais Donald Trump kwenda kwa Rais mstaafu Barack Obama kwamba alitoa amri ya kurekodi mazungumzo ya simu katika jengo la Trump Towers jijini New York. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanza kuliangalia sakata la Laikipia. Eneo hilo nchini Kenya limeingia sana kwenye vichwa vya habari baada ya raia wa Uingereza Tristan Bruce Pye kuuawa katika kaunti hiyo ya Laikipia, ambapo kuna shamba lilokuwa akimiliki ambapo mwili wake ulikutwa. Mwili wa raia huyo wa Uingereza ulikutwa shambani mwake, ambapo balozi wa Uingereza nchini Kenya Nick Haley alitoa mwito kwa serikali ya Kenya kuchukua hatua zote zinazowezekana kwa haraka kuleta uthabiti na usimamizi wa sheria katika kulinda maisha ya watu na mali zao katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mtandao wa Nation wa Kenya, msemaji wa polisi ya Kenya Charles Owino amesema usalama umeimarishwa katika kaunti hiyo katika kuwalinda wageni, wawekezaji na taasisi za kiutalii ikijumuisha makampuni na mahoteli. Serikali ilitangaza pia kunyang'anya silaha za aina yoyote zile zilizokuwa zikitumiwa katika kuleta ghasia katika eneo hilo, ambapo katika kufanikisha hali ya usalama serikali ilipeleka maafisa 339 wiki iliyopita katika eneo hilo. Ghasia katika eneo la Laikipia zinaelezwa zinatokana na hali ya ukame iliyoikumba nchi, ambapo wafugaji huvamia mashamba mahayo makubwa kwa ajili ya malisho ya mifugo yao. Nilifanikiwa kuongea na waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Joseph Nkaiseri, kutaka kujua undani wa usimamizi wa usalama mpaka sasa, jinsi serikali ya Kenya inavyochukua. Nikaomba aanze kutekeleza kuelezea juu ya sakata hilo.
Unajua, hapa Kenya tuko na ukame ambayo haijaonekana tena, na wafugaji wameanza kunyemelea mashamba ya wenyewe, yale ya wazungu ambayo ni ranchers. Alafu saa ingine iko masikizano, saa ingine hakuna, alafu furugu inaingia. Alafu sasa serikali inasema wacha tuwatoe watu wale ambao kwa mashamba ya watu kwa lazima.
Lakini tatizo hilo limekuwa kubwa kwa kiwango gani labda mpaka hivi sasa?
Tatizo la janga la njaa yuko kubwa kabisa, lakini kwa sababu wenye mashamba wamesema mashamba yao, wale watu ambao waliingia bila ruhusa yao, mpaka serikali wasaidie kwa ondoa. Na hiyo ndio vile tunafanya kama serikali, tunawasaidia kwa ondoa kwa njia ya amani, na wale ambao wanafanya kitendo vibaya sheria ipo kikamilifu. Hilo jambo la kifo la huyo jamaa, huyo mzungu ambao yeye ni director ya shamba moja huko pale inaitwa Sosian, na ilihusika na hiyo uhalifu, lakini hiyo sheria wale ambao wanahusika wanasakwa saa hii. Director yetu ya intelligence na Amelia investigation alifika huko scene of crime, na yote imechukuliwa hatua ile ya kisheria ambayo inalingana na ile imetendeka.
Lakini mpaka hivi sasa tatizo hilo liko tu Laikipia ama Kenya yote nzima kwa wafugaji kuvamia mashamba makubwa ya watu, yani ranches?
Yuko shida kila pahali huko Tsavo. Huko na wafugaji wameingia huko kwa mbuga wanyama wa pori, huko Baringo wameingia mashamba ya wenyewe. Lakini serikali inaongelesha hao watu, tunaona ni shida, mfugo ndio shida. Na pia hawa pia ni watu ambao mpaka tuangalie kwa njia ya kisheria, si njia ya kwenda kuwaumiza watu. Na nafikiri matarajio ya watu wengi wanafikiria serikali itaenda kuwaumiza watu, kutoa kwa mabafu ama kuwapiga. Hapana, hao wote ambao waliingia mashamba ya watu kwa njia ya kimabafu tumewakamata, tumewasaka. Sasa tuko na watu karibu 379 ambao tumeweka korokoroni, na wengine wametolewa kwa mambo ya bond. Kwa hivyo hiyo ni maneno ya janga la njaa, na serikali ya Kenya inaendelea kuangalia vile tunaweza kutatua hii maneno kwa njia ya amani na kwa njia ya usawa na kwa njia ya sheria.
Sasa hawa ambao mmewaweka korokoroni mpaka hivi sasa,
najumuisha pia na mifugo yao, ama ni wao tu pekee ndio watakaochukuliwa hatua? Pengine swala la mifugo yao ni nini hasa ambacho mmepanga kukifanya kama serikali?
Wale watu ambao tumewakamata wengine wametolewa kwa kisheria, lakini yale ambayo tumefanya ni kwamba saa nyingine hao watu ambao wanachunga mifugo, ng'ombe si zao. Hii ni pengine ni ng'ombe ya matajiri ambao wanaishi pengine Nairobi na Nyuki ama Nakuru. Na ndipo sasa tunasema ng'ombe tumetoa kwa mashamba, hatuja chukua hatua ya kukamata ng'ombe ama kusanya ng'ombe na kuweka ndio wenyewe wakuje. Bado tunafanya njia ya kibinadamu, you know, humanely. We are hatufanyi kwa njia ya ile ambao ni ya kuchukua ile mpango ya kusema hatuna huruma. Tunahurumia hawa, pia ni njaa ndio inawaumiza, lakini wasikuje kuchukua, you know, rasilimali ya watu wengine kwa nguvu pia. Kwa hivyo serikali iko na hiyo mpango ya kuwasaidia kila mtu.
Vipi kuhusiana na wale ambao ranchi zao zimevamiwa na hawa wafugaji na mifugo yao na kuweza kula mazao yao? Wao mnawafidia vipi?
Hakuna fidia, kwa sababu hao wenyewe mbeleni waliwaruhusu hao watu. Iko mpango alikuwa masikizano ya kuwaruhusu wao kuja kulisha, lakini wakati sasa nyasi imeanza kupungua, sasa imebaki ya mfugo yao peke yao, sasa ndio akasema muondolee sisi hao watu. Kwa hivyo hiyo ndio tatizo tuko nayo. Na unajua kama mtu akipeana shamba yake, kama jana tulikwenda kusaidia mfugaji mwingine ama farmer mwingine, akasema mimi sitaki usaidizi, mimi nitasikizana na wenyeji, tukielewana vile tutaweza kukaa pamoja hakuna shida. Kwa hivyo sitaki polisi hapa kwa shamba langu. Kwa hivyo tunaheshimu human right yake, ile heshima yake binafsi.
Tatizo hili ambalo umezungumza, umesema kwamba linatokana na ukame. Siku za nyuma imeshawahi kutokea swala kama hili kwa watu kuvamia mashamba ya watu?
Wakati ya kiangazi hii mambo tutakuwa tukiona, lakini kiangazi ya mwaka huu imezidi, imepita ile kiwango ambao tunaweza kusema the extreme, ndio imekuwa too much. Kwa hivyo nafikiri hiyo ndio imeleta hii tatizo kabisa. Na tunajaribu, tunachunga. Serikali tumeweka mikakati kikamilifu ya kuweza kusaidia kila mtu ambao wanaweza kusurvive. Na hii Minister of Agriculture anatafuta mambo ya kupatia ng'ombe nyasi na chakula ya wananchi. Kwa hivyo serikali ya Kenya imejipanga kikamilifu vile inaweza kusaidia wananchi wake. Mashamba huko Laikipia ni mashamba kubwa kubwa, ndipo ndio watu wanaona wanaweza kulisha mifugo yao. Hakuna mtu anaenda kwa shamba ya eka 100 ama eka 50. Yale mashamba ni ile kubwa kubwa, ile ranches. Kwa hivyo ndipo hiyo shida inatokea wakati mwingine, na ndipo pia hawa wazungu wa huko ni kama ni wamesikizana na wananchi. Ni shida tu ambao imekuwa extreme, imekuwa imezidi kiwango, ndio imeanza kuleta hii taharuki.
Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, ni watu wangapi ambao wameshadhurika moja kwa moja na hizi ghasia za hapa na pale?
Hakuna. Tunatoa watu tu kwa njia ya utaratibu. Hakuna watu wanapigwa, hakuna watu wanaumizwa. Ng'ombe inatolewa kwa utaratibu na pia wanaelezwa asirudi. Pia hiyo yote inafanyika kwa njia ya kisheria. Ningependa kuwaeleza hawa kwamba serikali imeamua kwamba wenye mashamba kubwa kubwa wamesema serikali wasaidie vile sheria inasema. Serikali itachunga mali ya kila mtu, itachunga usalama ya kila mtu. Kwa hivyo kama mtu anasema shamba lake uondolewe wale watu ambao hajakubali kuingia, hiyo ndipo serikali, hatua hiyo ndipo serikali inachukua. Kwa hivyo ndipo tunapanga na ndio tumeeleza wananchi.
Naam, ni waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Joseph Nkaiseri akizungumza nami juu ya zile ghasia katika kaunti ya Laikipia. Na leo hii nimefanikiwa kuwa na Bwana Mwenda Mbijiwe ambaye aliwahi kuwa afisa katika jeshi la Kenya na ni mkurugenzi mmiliki wa kampuni ya usalama ya ION ya nchini Kenya. Sasa kwenye swala kama hili la Laikipia, vitu gani ambavyo vinafanya vikuleta uthabiti? Nini cha kufanya? Wewe ni mtaalamu wa usalama.
Kwanza kabisa nashukuru sana kuweza kutembea hapa Washington DC. Kwa sana huwa tunafanya mahojiano kwa simu nikiwa Nairobi. Licha kuwa baridi iko juu sana, lakini sawa. Sasa kwanza kabisa nasikitishwa sana na matukio ambayo yametendeka pale Laikipia County. Kweli kabisa ni kwamba wakati huu Kenya inapitia wakati mgumu wa kifedha, hali ya hewa, na unakuta kwamba hatuna mvua, imepotea kwa muda mrefu. hapajakuwa na mvua, kwa hivyo inamaanisha kwamba hamna malisho kwa wakulima. Kwa mfano mifugo wao hawana nyasi ya kula, na mashamba yale ya wazungu ni mashamba ambayo ni makubwa sana, na licha kuwa hata kule hamna mvua, lakini nyasi iko kule, hata kama ni nyasi iliyokauka. Na ng'ombe, wakati ambapo hali ya ukame iko kama hivi sasa, ng'ombe hajali nyasi yote, bora iwe nyasi. Kwa hivyo hali hiyo ni ngumu, wakati ambapo wananchi wa kawaida wana ukame na hawana licha ya ng'ombe wao, mifugo wao. Alafu kando ya fence upande ule mwingine pana nyasi. Sasa inakuwa vigumu sana kuweza kumweleza huyu mwananchi jinsi ambavyo ataishi. Nyasi iko kule upande ule. Mpaka watu wengi usema kwamba Wamasai ama wenye ile mfuko usema nyasi ni yetu, shamba ni lako, tuachie tuwalishe ng'ombe wetu nyasi, we kaa na shamba lako. Kwa hivyo ni wakati mgumu, na ukimsikiza hata waziri wa usalama, kwa mara ya kwanza nimemsikia ameongea kama mzee wa Masai, manake yeye ni Masai, ana mifugo yake. Nina hakika kwamba mifugo yake pia wanapitia hali kama hiyo kule Kajiado.
Sasa wewe ni mtaalamu wa masuala haya ya kuhakikisha kwamba ulinzi, usalama unapatikana kwenye matukio kama haya, upo ndani ya ile ranchi ama shamba kubwa la mwekezaji, nini ambacho unakifanya kuhakikisha kwamba yule mtu ambaye anakuja kulisha mifugo yake anaelewa kwamba hili ni shamba na zile nyasi ni nyasi zipo ndani ya shamba la mtu katika hali ya usalama?
Kusema ukweli, haifai yeyote kuleta mifugo wake katika ranchi yako, haifai. Lakini wakati kama huu tunaweza kuwa na maelewano ya humanitarian, ya kuweza kuelewana wale wazee wa zile jamii ambazo zina mifugo hawa, wakawa na kikao na wale wamiliki wa mashamba hayo, wakaelezana kwamba hali ni ngumu, mifugo ndio hawa, manake hawa ni majirani. Mwenye ile ranch na wale wenye mifugo ni majirani, at the end of the day wanafaa kuwa marafiki. Kwa hivyo kisheria haifai mtu yeyote kuingiza mifugo yake katika ranch ya mwenzake, na ndio unasikia serikali ikisema tumewashika wale, manake wamevunja sheria. Lakini wakati mambo yaliyo magumu hivi, tuache mifugo wafe na nyasi wapo, nyasi ipo, basi la kufanya na linalohitajika kufanyika ni kupawe na mazungumzo. Hii ndio tunaita resolution of conflict, kujaribu kutatua ile shida. Lazima waketi waongee, pasipokuwa na kuongea basi patatokea maafa, vita, vifo, na kama ulivyoona kumetendeka pale.
Umetoka Kenya wiki tu iliyopita. Sasa kwa hali hii jinsi ilivyo, hali ya ukame na hili swala ambavyo linakwenda, unadhani linaweza likawa kubwa kiasi kwamba kuhatarisha usalama wa nchi nzima?
Hali hii ni ngumu kusema kweli, na nchi nzima hamna mvua, maji yameanza kukauka. Mjini Nairobi sisi maji yameanza kukatwa, unakuta tumepata maji siku tatu kwa wiki, siku hizo zingine maji yame, na ni Nairobi nzima. Mimi naishi hapo nyuma ya State House, na eneo langu hamna, kama maji nyuma ya State House hamna, basi inamaanisha labda hata State House ndani hamna maji, yanakatwa kwa siku tatu. Sasa wakuta kwamba hali hii ni hali ambayo inazua taharuki nzima nchini, na pasipo, ndio sasa tumefika pahala pa kuomba Wakenya warudi tena kwenye magoti, wale wanaamini Mungu, waombe kwamba Mungu atupe mvua, manake hiyo tu ndio njia ya kutatua shida hii, hamna njia nyingine. Wale wafugaji kule, hata wakiachwa walishe kwenye zile ranch, mifugo wao watamaliza hiyo nyasi. Wakimaliza hiyo nyasi ya ranch, wataenda wapi? Sasa ndio unapata, na iko hali hii ya hewa imekidhiri nchi nzima. So wakati kama huu ndio sisi ambao tunaongea na wananchi wao, tunawaambia kila mtu amrudie Mungu wake, aanze kuomba.
Naona hata waziri Kaiseri naye aliweza kuweka bayana kwamba mifugo hii na mingine inakwenda mpaka kwenye sehemu ambazo ni hifadhi za taifa, kuna wanyama pori. Sasa kiujumla, Kenya hali ya kiusalama ikoje hivi sasa?
Ukiangalia nchi nzima, hasa wakati huu ambapo tunakaribia uchaguzi mkuu miezi 4-5 ijayo, hali ya usalama nchi nzima, kwa mfano tukianza na hali ya vita dhidi ya magaidi, unakuta kwamba hali hiyo, vita dhidi ya magaidi wenyewe, tumeweza kudhibiti hali hiyo kwa muda, ndio unakuta jeshi letu limedhibiti ile vita dhidi ya magaidi kule Somalia. lakini ukivuka nchini internal security unakuta kwamba wakati huu wa kura zikiwa karibu huwa kunatokea taharuki hapa na pale, you know, watu milengo mbalimbali ya kisiasa kutoeleanwa. Lakini sisi kile 2007/8 ilitufunza post election violence ni kwamba pawe na kura, pasiwe na kura, hamna mwananchi ambaye anafaa kuchukua silaha kamvamia mwenzake. Kwa hivyo ukiangalia kwa jumla taifa nzima wakati huu, licha kuwa zile tensions za kawaida, panayo amani na usalama uko sawa sawa na kila mtu anafanya kazi yake. Na mimi natumaini na kuomba kwamba hiyo miezi inakuja hadi kura tutadhibiti amani yetu jinsi ilivyo, na baada ya hapo basi taifa litaendelea.
Sasa wewe ni mtaalamu wa masuala ya usalama, unamiliki kampuni ya usalama kuelekea uchaguzi mkuu, na tumeshaona tayari kuna ukame ambao umesababisha baadhi ya watu kwenda kuvamia mali nyingine za watu. Jukumu leno ni nini?
Wakati kama huu wakuta kwamba makampuni hasa ya private security kama lile langu, wakuta kwamba kazi tulio nayo sasa wakati huu ni kazi hasa nyingi ni contract ambazo zinatoka kwa serikali. Unakuta kwa mfano IEBC wametangaza kwamba sasa tutakuwa tuna roll out voter registration, tunahitaji makampuni ya kulinda mali zetu, kusafirisha makaratasi ya kupiga kura, zile vijisanduku na vitu kama hivyo. Kwa hivyo
ina maana hata makaratasi, masanduku ya kupigia kura, karatasi za kupigia kura, wakati mwingine mnapewa hizo tenda?
Unajua kampuni lazima zitasafirishwa, na zitasafirishwa na ulinzi. Kwa hivyo kutoka kule airport kuja kwenye majumba yale yataekezwa, alafu kuzipeleka kule mashinani, mpaka kuna contractees wale watapewa hizo, halafu wapewa ulinzi wa polisi. Kwa hivyo wakati kama huu kibiashara ni wakati mzuri wa makampuni ya usalama. Na utajua kusema kweli, tangia terrorism ianze kuwa shida katika eneo letu la Afrika, makampuni ya usalama ama ya ulinzi yamefanikiwa kufanya biashara ambazo ni nzito nzito, na ndizo zimetuleta huku mpaka tuko Washington leo bwana. Kwa hivyo kibiashara iko hali nzuri, sisemi ni vibaya. Wajua wezi kucomplain wakati ambapo opportunity ya kufanya biashara imekuja.
Basi mimi nikushukuru sana bwana Mwenda Mbijiwe kwa kuweza kufika hapa katika studio zetu za Washington na kipindi hiki cha Kwa Undani. Karibu sana, na vile vile nikwambie msikilizaji wetu, tunakamilisha sehemu ya kwanza na punde tutarejea kwa ajili ya sehemu ya pili, na tutakuwa naye mwenzangu Harrison Wakamau. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hii leo katika sehemu hii tunaangalia zile shutuma ambazo zimetolewa na rais wa Marekani Donald Trump kwenda kwa rais mstaafu Barack Obama kwamba alitaka ama alifanya vitendo vya kurekodi mazungumzo ama mawasiliano ya simu katika lile jengo lake la Trump Tower lililopo jijini New York. Harrison Kamau, moja kwa moja tuanze. Hebu tueleze kwanza sakata hili limeanza vipi?
Asante sana Ligongo mwenzangu. Ni kwamba Rais Donald Trump siku ya Jumamosi alitoa madai ya kishutumu bila kutoa udhibitisho wowote kwamba Rais Barack Obama aliweza kumrekodi mazungumzo yake kwa siri katika jengo la New York, lake la New York, wakati wa uchaguzi mwezi wa 11 mwaka uliopita. Alisema kwamba inaudhi sana kufahamu kwamba Obama alirekodi kwa siri mazungumzo katika Trump Tower kabla ya kupata ushahidi wowote, kabla ya kupata ushindi aliopata Donald Trump. Hakupata chochote, lakini anasema maneno hayo yalitolewa kwenye vyombo vya habari kwanza kabisa kupitia ujumbe wa Twitter ambaye Rais Donald Trump aliweza kuweka pale na watu wakausoma, na kuanzia hapo sasa imekuwa ni hali ya vuta ni kuvute kuhusiana na kutokana na madai haya.
Na habari zote ilianza siku ya Jumamosi saa 12 kama na nusu hivi asubuhi. Sasa nini kilifuata baada ya Trump kuendelea kutoa mfululizo wa zile Twitter lukuki?
Basi mara tu baada ya ujumbe ule kuvuja na kuweza kuweka bayana kwamba yeye anaviona ni kwamba kuna baadhi ya mazungumzo yake ama mawasiliano yaliweza kunaswa na utawala wa Obama wakati ule. Kuwekua tu na maafisa wa zamani wa Marekani walipinga shutuma hizo. Maafisa wengi wamekuwa wakipinga shutuma hizo wakisema kwamba hazina misingi wala hazina ushahidi wowote. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Marekani katika masuala ya ujasusi amesema haileti maana yote kuwa Trump kwake kutoa madai kama hayo. Afisa mwingine wa juu wa Marekani kwenye uelewa wa moja kwa moja wa uchaguzi wa Wizara ya Mambo ya Sheria wakati wa utawala wa Obama amesema simu za Trump hazikuwahi kurekodiwa kamwe.
Mm-hmm. Na ni sakata ambalo ndio sasa kwenye mambo kama haya mara nyingi hapa Marekani wapinzani huwa wanatoka kama ni kuunga mkono shauri ambalo limewasilishwa na rais ama kulipinga. Vipi wa Democrats ambao kwa hivi sasa ni wapinzani moja kwa moja wa rais Donald Trump?
Ama kwa hakika ukiangalia swala hili kwa kina Eid, ni kwamba limezua maoni tofauti kutoka kwa mirengo yote ya kisiasa, Republican na Democrat. Lakini jambo moja ni dhahiri ni kwamba wale walio kwenye Democrat na pia Republican, hakuna hata mmoja amesimama dhahiri kusema kwamba mimi naungana nawe Rais Trump kwamba simu zako ziliweza kunaswa. Na msemaji wa Obama Kevin Lewis siku hiyo hiyo ya Jumamosi majira ya mchana alitoa taarifa iliyopinga vikali kwa kusema si Obama wala ofisa yote wa White House alitoa amri ya kumchunguza Trump, na madai hayo ni ya uongo. Amesema kwamba utaratibu unaojulikana wa utawala wa Obama ni kwamba hakuna afisa yeyote yule kutoka kwa ikulu atakayeingilia uchunguzi wowote utakaofanywa na Wizara ya Sheria.
Lakini vipi sasa wale wa Democrat wenyewe ndani ya bunge? Nini ambacho wanakieleza?
Nakwambia Eid, wa Democrat wamekosoa sana madai hayo ya Rais Donald Trump kwamba kufanyike uchunguzi kuhusu Rais Barack Obama kwamba alimrekodi katika mazungumzo yake, yani kuwe na ushahidi bayana kwamba mambo haya na madai haya yanapotolewa idhibitike kwamba kweli yako na msingi wowote. Kwa Republican kwa upande wao, wengi wao bado wamejitenga na madai hayo wakisema kwamba lazima uchunguzi wa kina ufanyike ili yawe ni madai yaliyo na msingi ambao unaweza ukasimamisha na kusema kwamba ushahidi ndio huu na wakati ndio huu. Na pia vile vile kumbuka kwamba kuna maafisa na kuna wataalam wanaofuatilia masuala kama haya, sio jambo la kisiasa.
Sasa ukiangalia kwa mfano wa Republican wenyewe wameonyesha kabisa kutaka kujua kwamba je, ni kweli Rais Barack Obama alitaka ama alitekeleza kwa namna yoyote ile kuweza kurekodi kwa siri mazungumzo ambayo yalikuwa yakiendelea kwa maafisa wa kampeni ya Rais Donald Trump wakati wa kampeni. Sasa vipi wawakilishi ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakisema kwamba pengine kuna haja ya kufanya uchunguzi kwake yeye mwenyewe Rais Donald Trump na madai yake?
Kwa kweli kabisa ukiangalia kama mwakilishi David Nunes kutoka California, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya Republican katika baraza ambalo linashughulika na mambo ya ujasusi, amesema kamati yake inaangalia uwezekano kama serikali ilifanya kweli vitendo vya kurekodi kwa siri maafisa wa kampeni, ikiwa ni moja uchunguzi wa kufuatilia Russia kama imeingilia uchaguzi wa Marekani. Lakini wa Democrat kwa upande wao, kupitia kamati ya sheria, walitangaza kwamba wana mpango wa kuitaka White House kupitia afisa wake Donald McGahn kupatia kamati orodha ya mawasiliano baina ya White House na Wizara ya Sheria kuhusu uchaguzi wa Russia, kuhusu madai ya Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani. Na wademokrat wengine nao kwa upande wao wanashutumu Trump kwa kutoa shutuma nyingine ambazo hawawezi kudhibitisha, ikiwa ni hatua ya kuvuruga mjadala kuhusu utendaji wake katika wiki zake za kwanza.
Sasa FBI mkurugenzi wake James Comey yeye ameweza kuweka bayana kwamba ameitaka Wizara ya Sheria ieleze bayana kwamba jambo hilo ni la kweli au si la kweli, kwa sababu katika madai ya Donald Trump ni kwamba FBI walipewa amri na Rais Barack Obama. Basi tukamilishe kwa undani kwa siku hii ya leo kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Diligongo. Shukran kwako Harrison Kamau, vile niweza kumshukuru mgeni wetu Mwenda Mbijiwe kwa kuweza kutufikia hapa kutoka Washington DC. Mimi naitwa Diligongo. Shukran zake pia Aida Isa, Omar Kaseko, Abdul Shakur Abud. Usiku mwema.